Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы. Такія сустрэчы адбываюцца штогод пасля святаў Божага нараджэння і Новага году. Лейтматывам сёлетняга паслання стаў заклік да спрыяння міру на планеце. Пантэфік закрануў вялікі спектр актуальных тэм, якія турбуюць апостальскую сталіцу яго асабіста. Ён нагадаў, між іншым, пра пакуты людзей у гарачых кропках, пагарду да фундаментальных чалавечых правоў і іх няправільнае разуменне, неабходнасць інвеставання ў адукацыю, асабліва народаў бедных краін. Асаблівую ўвагу папа звярнуў на патрэбу спрыяння прымірэнню ў Сірыі і аказання гуманітарнай дапамогі сірыйскаму народу, які на працягу доўгага часу пакутуе ад узброенага канфлікту. Таксама святы отец нагадаў аб неабходнасці дапамогі ў вырашэнні араба-ізраільскага канфлікту.
Suite à la reconnaissance de la Palestine, comité observateur non membre des Nations Unies.
У сувязі з прызнаннем Палестыны краінай назіральніцай ААН, я аднаўляю мой заклік, каб з дапамогай міжнароднай супольнасці ізраільцяне і палестынцы дзейнічалі на карысць мірнага суіснавання ў кантэксце двух суверэнных краін, у якіх павага да справядлівасці і законных жаданняў абодвух народаў будуць абаронены і гарантаваны. Іерусалім, стань тым, што азначае тваё імя, горадам супакою, а не падзелаў, прароцтвам аб валадарстве Божым, а не пасланнем нестабільнасці і супрацьстаяння.
Et non de la division, prophétie du royaume de Dieu, et non message d'instabilité et d'opposition.
Святы отец выразіў таксама сваю заклапочанасць сітуацыяй у Іраку, паўночнай і цэнтральнай Афрыцы. Іншай тэмай, на якую звярнуў увагу пантэфік, стала неабходнасць абароны фундаментальных правоў чалавека, у першую чаргу права на жыццё на ўсіх яго этапах. Бенедыкт XVI пазітыўна адазваўся аб прынятай у студзені 2012 году рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Савета Еўропы аб забароне эўтаназіі, якая была акрэслена як свядомае забойства дзеяннем ці бяздзейнасцю чалавека ў стане залежнасці. Адначасова пантэфік з жалем адзначыў, што на працягу мінулага года ў некаторых краінах з моцнымі хрысціянскімі каранямі былі легалізаваны аборты. Аборт, які разглядаецца ў якасці мэты ці сродка, цяжка супярэчыць маральнаму праву, сказаў папа. Гаворачы аб распаўсюджаным павярхоўным разуменні правоў чалавека, Бенедыкт XVI адзначыў, што іх нярэдка блытаюць з раздражнёнай маніфестацыяй аўтаноміі чалавека, які становіцца самадастатковым, больш не адкрытым на Бога і іншых, але засяроджаным на сабе самім у спробе задаволіць уласныя патрэбы. Акрамя спрыяння міру пра забарону правоў чалавека, на думку святога айца, важна спрыяць адукацыі і выхаванню людзей. Паводле яго, недахоп выхавання прывёў да эканамічнага і фінансавага крызісу. Ён развіваўся таму, што часта празмерна абсалютызаваўся прыбытак замест працы, сказаў Бенедыкт XVI, і дадаў, што неабходна вучыць супрацьстаяць спакусам асабістых кароткачасовых выгод, каб арыентавацца перш за ўсё на супольнае дабро. Акрамя таго, важна выхоўваць лідараў, якія ў будучыні ўзначаляць нацыянальныя і міжнародныя публічныя ўстановы, адзначыў папа.
Il est certain que pour mettre en œuvre la justice, les bons modèles économiques ne suffisent pas.
Ясна, што для справядлівасці недастаткова толькі добрых эканамічных мадэляў, хоць яны і з'яўляюцца неабходнымі. Справядлівасць рэалізуецца толькі тады, калі ёсць справядлівыя людзі. Будаваць мір азначае перш за ўсё вучыць людзей змагацца з карупцыяй, злачыннасцю, вытворчасцю і гандлем наркотыкамі, знішчыць падзелы і напружанасць, якія нараджаюць рызыку раскалыхаць грамадства, пагражаюць развіццю і мірнаму суіснаванню. Яшчэ адной пагрозай міру святы отец лічыць маргіналізацыю рэлігіі ў грамадскім жыцці і нападкі на рэлігійную свабоду. Папа заклікаў дыпламатаў спрыяць прымірэнню паміж народамі праз дыялог і прывёў прыклад пагаднення паміж польскім каталіцкім епіскапатам і маскоўскім патрыярхатам. Акрамя таго, Бенедыкт XVI нагадаў, што дыпламаты апостальскай сталіцы грунтуюцца на любові, якая рэалізуецца ў розных канкрэтных сферах дзейнасці касцёла на планеце.